Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 12 dekabrı, hepdanın 34-ünü, suunki programamızda Asgabatlı telekeçiler Arkadaq şehrinden zayt atın almağa mecbur edilyar. Türkmenistanın demirazık tevitlerine ayıtlı huva arılıştı ve belki mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, bunun təzilikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistanın prezidenti yurdun daşary işler ministrinin iki orunbasarını sol tanda uly täsiri bolunduğu hasaplanýan Wepa Hajiyewa täzeledi. Bu arada 11 dekabrda yurdun daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň, konsulluk edaralarynyň we halkary guramalarynyň ýanyndaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde mälim edildi. Onun dowamında prezident Serdar Berdimuhammedow we MGNiň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň himinçilik wekili we Türkmenistanyň Şwitsariýadaky ilçisi wezipelerini eýelen Atagildi Haljanowy boşadyp, onuň ornuny Ozolky ornbasar Wepa Hajiyewa bellädi. Mundan başga da Berdimuhammedow ýurdun baş diplomaty Rashid Meredowyň ýene bir ornbasary Berdiniyaz Mätiýewi başga ýyşy geçýändigi täbäpli diýen kesitleme bilen bu wezipeden boşatdy. Daşary işler ministriniň täze ornbasarlarynyň biri Ahmet Qurbanow boldy. Ol munyň bilen bagly Türkmenistanyň Irandaky ilçisi wezipesinden boşadyldy. Şeýlede Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň döwlet protokoly we halkara gatnaşyklary bölüminiň müdiri Serdar Muhammed Durdiyew sol bir wagtda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary wezipesine bellinildi. Türkmenistanda 12 dekabrda bellinilýän bitaraplyk bayramy münasibetli iş kesilen 302 raýatyň sol sanda daşary ýurtly 6 raýatyň günäsi geçildi. Bu arada 11 dekabrda geçirilen ministrler kabinetinin giňişleýen meclisinde mälim edildi. Türkmenistanda ir bayramçylyklaryň we möhüm seneleriň öňü sirasynda türkmen gazeti tarapyndan iş kesilen adamlaryň ýüzlerçesi tutulukdan boşadylýar. Türkmenistan türme ilatynyň sany boýunça dünýä ýurtlarynyň arasynda öňdäki ornuny ýeliýär. Günäsi geçilýän raýatlary iş bilen üpçün etmek yerli häkimetlere tapşyrylýar. Ýöne azatlygyň habarçylary öňkü tutuklaryň güýç edarlary tarapyndan gara donuny häsiýetlendirilip, durly mümkinçiliklerden mahrum edilýändiklerini aýdýarlar. İnsan hukuklaryny goraýjy halkary guramalar türkmen hökümetini adam hukuklaryny ýigderli diýip elemekde we özgi pikirli adamlary ýigderlemekde aýplaýarlar. Nowatdaky günägiçlikde siýasy matlaplary bilen tutuk edilenleriň bardygy ýa ýokdugy aýdylmaýar. 12 dekabrda Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň gün ortasyndaky Herson şäheriniň merkezine zarbalary urdylar. Hüjümde bir adam yaralandy diýip şäheriň harby administrasiýasynyň başlygy Roman Mroychko Telegram kanalynda mälim etdi. Mundan öň Hersonyň häkimi Aleksandr Prokudin Russiýanyň soňky 24 sagatynyň dowamında şäheri 125 gezek zarba urandygyny aýtdy. 12 dekabrda Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň ýokary suwdy Asaky gazet tarapyndan Azat Ýewropa Azat radiosynyň baýry jurnalisti Alsu Kurmasowa çykarylan tutuluk hükmünü öz güýjünde galdyrdy. 1 dekabrda Tatarstanyň paýtagty Kazanyň suwdy 18 oktýabrdan bäri tutulukda saklanýan Kurmasowanyň tutuluk möhletini 2 aýy, ýagny 5 fevraly çelini uzaldypdy. Amerikanyň we Russiýanyň gosar aýtlygyna eýe bolan Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Tatar başgyr gullugynda işleýän we Pragada ýaşaýan jurnalist Kurmasowa may aýynda Moskwadaky adatdan daşary ýagdaýlar täbäpli Russiýaga gitdi. Ol 2 iýunda ýygyny uçmak üçin Kazan howa menzilinde uçuruna garaşan wagtynda wagtlaýyn saklanyp elindäki Amerikan we Rus pasportlary konfiskasiýa edildi. Şondan bäri ol Russiýadan çykyp bilmeýärdi. Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherindäki baky ody sündüren 3 özbek oglan maskalalary bilen birlikde Russiýadan çykarlar. Bu barada Russiýanyň içeri işler ministrligi habar berdi. Bu baradaky karar Fontanka web-saýtynda peýda bolan bir wideodan soň kabul edildi. Ol wideoda bir özbek oglanyň ýanyp duran ody gar bölüklerini oklap, ony sündürüşi, beýlik ikisiniň hem onuň hereketlerini goldaýyşy görkezilýär. Polisiýanyň maglumatyna görä, bularyň ikisi 10 we 14 ýaşyndaky doganlar, ýene biri hem 12 ýaşyndaky oglan bolupdyr.